Pois é tempo como cada xoves para falar de literatura. Temos sol, calor, un comezo de verán certamente estival con altísimas temperaturas, pero por que non un bo compañeiro, como decíamos, para a praia, non? A pasada semana e un libro, Marilina Becerra, está con nos de seguro para facernos interesantes recomendacións. Moi bo día.
Hola, bo día. Pois tamén dous títulos que tamén son lixeiros, tamén ideais para ler na praia ou baixo unha árbore, non? E imos comezar pola última novela de Pedro Feijó, autor de todos coñecidos, a súa última obra, que non é unha novela, senón como unha guía de Vigo, Camiñar o Vigo Bello, que está moi ben e que acaba de, bueno, que está a ter moitísimo éxito, pero sobre todo coñecemos por Os fillos do lume, Os fillos do mar, A memoria da choiva. Bueno, é un autor que, como el mesmo di, non busca facer parágrafos dunha altísima capacidade literaria, senón que o que busca é entreter e sorprender, en palabras do mesmo autor. E xustamente eso é o que atopamos nas súas obras, pois divertimento, unhas obras de lectura moi amena que nos manteñen aí en vilo ata chegar normalmente a uns finais pois normalmente sorprendentes.
Bueno, parece que o di como con modestia, non? Que non busca un gran objetivo literario, senón entreter o lector. Penso que sea un objetivo moi ambicioso,
sí, bueno,
non? Porque
estas palabras apareceron publicadas a raíz de que comezou a ter bastantes ataques justamente por isto. Porque era un autor con moitísimos lectores, porque ten moitísimos lectores, vende moitísimas obras, e xustamente eso que deberías de ser un motivo de felicitación, pois non se sabe se ás veces sea envexa ou que é, que moita xente xustamente pois se bota en riba destes autores, cando ademais no caso dun autor que escribe en galego e que publica en galego, creo que é un motivo, bueno, tamén en castelán, ten algunhas obras que se publicaron en galego e tamén doblemente en castelán, pero que é un motivo de moita alegría que se vendan tantas novelas en lingua galega, non? Pois tristemente, pois os seres humanos somos así.
Pois bueno, literatura neste caso é lixeira, entretida, que engancha, que penso ten
unha
que ser tamén
cuberta prezosa, que non é a típica cuberta de Editorial Xerais, e que é como moi bonita, moi minimalista, dun coche que se perde aí na lontananza, bueno, é que ten moito que ver co tema do libro. Que é o seguinte.
Pois imos a iso.
Bueno, Teo é un rapaz duns 20 anos que está a pasar un mal momento, non? Porque acaba de rematar a súa relación co que él pensa que é o amor da súa vida, non? Entón, bueno, Gordo, pois é o seu mellor amigo da infancia, un rapaz dun ambiente completamente diferente ao de Teo, que ven dun ambiente así máis burgués, máis acomodado, mentras que Gordo pois ven dunha casa con, bueno, con situacións moi difíciles, vivencias moi duras. Pero Gordo, que ve o seu amigo así, pois, alicaído e que non sae adiante, decide, pois, axudarlo. Entón, polo menos como él o entende. Entón, bueno, rouba no taller no que de coches no que traballa, rouba un modelo antigo moi chamativo e decide botarse a rúas, estradas, co seu amigo Teo. A min lembroume un pouquiño, salvando as diferenzas, a película esta de Telma e Luis.
¿No? Estaba pensando nela sí. Tamén.
É como unha road movie, pero aquí a road movie pois vai dende Vigo ata Santiago, que é onde acaban regulando os nosos protagonistas. É curioso porque esta obra comezou a escribir Pedro Feijó nunha estadía que tivo nun hospital e ia ser inicialmente unha novela de carácter xuvenil, pero deuse conta que, según avanzaba a trama, dixo isto de xuvenil, o único que tengo son os seus protagonistas, porque, como el mesmo di, quizáis é unha obra menos complaciente que as anteriores, unha obra máis dura, onde o tema da droga tamén está presente, hai unha violencia sen ser desagradable, pero máis presente. As anteriores eran eso, máis suaves, máis dulces as historias, dentro de que tamén fosen de intriga, de suspense e tal, pero bueno, sí que esta é máis novela negra. É máis se acomoda máis aos cánones da novela negra. Xa digo, sen caer en cousas desagradables, nin nada de eso, pero sí que, xa digo, é un pouquiño máis dura que as anteriores. Lese moi ben, dun xeito moi rápido e moi sinxelo, porque son capítulos moi breves, cuns encabezamentos moi orixinais cada capítulo. E nada, penso que é unha lectura ideal para estas datas.
Pois, en fin, unha obra igual menos complacente, menos doce, pero igualmente que engancha, entretida, con ese toque tamén de novela negra.
E ademais, cunha cousa que eu sempre comento, son obras ideais para aqueles que teñen medo de achegarse a unha lectura en galego porque pensan que non a van a entender, que vaies a ser ardua. As novelas de Feijóo, como as novelas de Villar e outros moitos actores actuais, son novelas que nos achegan dun modo moi lúdico, moi agradable ao galego, cos que perdemos o medo.
E hai que comezar, non hai que animarse.
Efectivamente.
E de seguro que vai a ser unha experiencia moi agradable. Así que animamos a todos os que non se atrevan coa literatura en galego, pois igual que non comecen con Pedrallo, pero sí neste caso con Pedro Feijóo, non? Que igual lle resulta máis asequible, máis ameno. Bueno, pois esta novela Sen piedade de Pedro Feijóo que é a primeira das propostas que nos fai María Elena, pero hai outra.
Efectivamente, esta sí que é absolutamente xuvenil. A súa xuvenil a partir dos 13 anos. Para partir dos 13 anos. E a súa autora tamén é moi xove, Andrea Izquierdo, que naceu no ano 95, e que seguro que moitos seguidores de YouTube e dos canais de booktubers, os booktubers son persoas que recomendan libros ou teñen canais de carácter literario relacionados cos libros en YouTube, non? E agora a verdade é que han despuntado moitísimos nomes dentro do campo dos booktubers. Pois esta rapaza ten un canal moi exitoso en YouTube baixo o nome de Andreo Rowling. Está claro que é fan da autora de Harry Potter, pues, e da súa obra.
Probablemente pola súa idade se iniciaría na literatura lendo Harry Potter, ¿no?
Probablemente, de feito se entras no canal saúda sempre buenas tardes, pequeños Rowlings, bueno, así e tal, ¿no? Escribiu xa dúas obras que tiveron moito éxito na mesma editorial que está daqui imos falar, na editorial Nocturna, Otoño en Londres e Invierno en Las Vegas, pero bueno, cun estilo completamente diferente a esta. Pois xa digo, unha influencer literaria zaragozana con moitísimo éxito. O título do libro, Escape, las siete pociones. Cinco amigos encerrados en una escape room, tú decides el final. Eso pon na cuberta, eso marca as características fundamentais do libro. Que unha escape room, que está de moitísima moda, pois é un xogo que foi creado no ano 2007 en Xapón por un guionista e un director de anime, que consigue en unha serie de probas físicas e mentais para conseguir sair dunha habitación nun tempo determinado. É dicir, normalmente hai un grupo ao que se pecha eso nun recinto, e con a serie de a través dunha serie de acertixos, de enigmas que teñen que resolver, teñen que conseguir sair dese habitáculo, normalmente antes de 60 minutos. Isto se está poñendo moi de moda, ao parecer estupendo para liberar estrés, non sei eu, porque o agobio que dá, non sei eu se liberará moito.
Bueno, estou pensando nunha zona de ocio que hai en Vigo que se chama Escaparque, ademais que se basea tamén este tipo de xogos, e bueno, tanto nenos como adultos organizan ali festas, cumpleanos...
Sí, son un exitazo.
Sí, todo un éxito, hai diferentes modalidades ademais, pois sí, simulando como un cárcere, sí, e logo sí. A través de enigmas, pistas, que moitas veces hai que facelas en equipo, non? Entón hai que ir colaborando entre todos, se van atopando as pistas para ir saindo e escapando. Ainda non se dice ninguén que quedara dentro ali, o sea que ao final todo o mundo sabe.
Efectivamente, isto que acabas de dicir, o ambiente cambia en cada escape room, pode ser eso, unha cárcere, pode ser, como neste caso, na habitación dun castelo, pode ser no espacio, bueno, eso depende como ambienten, non? Bueno, pois o protagonista de Escape las Siete Pociones é Jasper, que é un rapaz que vive en Edimburgo e que vai a celebrar o seu aniversario, non? Xustamente a súa ilusión é celebrarlo cunha visita a unha escape room de Harry Potter, outro da autora, nun antigo castelo de alí, non? Entón, pois nada, reúne os seus amigos, van ata alí e ao longo xustamente dunha hora pois teñen eso que resolver acertixos, enigmas para sair, non? Cal é a particularidade deste libro? É como está estruturado? O lector determina coas súas decisións o devenir e o final da historia. É dicir, é un libro ao estilo dos de Elixe a túa propia aventura que tiveron tanto éxito fai uns anos entre o público infantil. A ti tamén.
Entendo que hai bastantes anos, porque xa hai moitos que eu deixei de ler literatura infantil e lembro libros nos que tiñas que ir, pois bueno, se queres que tal cousa, pasa a páxina, non sei que tal outra, pasa a páxina cual.
Pois este é así, é unha peculiaridade, porque sí que era común durante certo tempo en libros infantís, pero nun libro que para rapaces a partir dos 13 anos e tal, pois non é unha estrutura que se utilice. Entón, aí radica, eu penso que o verdadeiro valor deste libro, que cando estás a ler, pois, queres que Jasper consiga sair da tal? Pois se queres, pasa a páxina tal. Que non queres que tal, pasa a páxina ou a outra páxina.
Sí, entón, algo que non é novo, que xa estaba inventado, pero que igual en literatura juvenil e aí aplicado sí que resulta novidoso, non?
Hombre, o bo desto é que nun mesmo libro podes lelo varias veces cun discurrir da historia completamente distinta e cun final distinto. Lese rapidísimo, porque claro, o dividirse en varias narracións, pois cada historia dura moi pouquiño, é dicir, nunha tarde lees unha das tramas. Bueno, literariamente non é para botar fume, pero é moi original, é entretido, e penso que a rapaces, xa digo, a partir dos 12, 13 anos, pois pode gustarles.
Sobre todo para amantes de Harry Potter, non? Me imagino, porque
sí, bueno,
estará tamén un pouquinho
ambientado. O de Harry Potter xa é pouco.
É anecdótico, mellor,
sí,
non?
É que o entorno da escape room, pois xustamente, son as aulas onde estudaba Harry Potter, nas novelas e tal, pero, bueno, máis a lo disso non ten moitas referencias.
Pois xa o saben, para o público xuvenil, para o público non tan xoven, diferentes propostas que nos achega María Elena Becerra da Biblioteca Municipal Valle Inclán, aquí en Redondela. Podemos lembrar, non? Os títulos e as editoriais.
Pois sí, a última novela de Pedro Feijó, Sen Piedade, da Editorial Galax, Xerais, hai que decía a editorial a competencia da Editorial Xerais. E da Editorial Nocturna, que xa falaremos nalgúnha outra ocasión de máis títulos, porque ten cousas moi interesantes e moi novedosas esta editorial, da booktuber Andrea Izquierdo, Escape, las Siete Pociones.
Pois, ao saben, alternativas tamén para os máis novos e para os non tan novos, para este tempo de lecer que xa se achegan as vacacións, un libro sempre a mellor compaña. Grazas, Elena, ata semana.
Ata o próximo día.